V závěrečné půlhodince odpoledního plusu, která začíná 3,5 minuty po 5:30, shrneme vědecká témata dnešního dne, která to jsou, jak vědci na příkladu křečka popsali ochranu genomu v pohlavních buňkách savců, co je cílem laboratoře kvantové bezpečnosti, kterou dnes otevřeli na brněnském VUT, a kolik kilometrů dostanete ze sluníčka, když dáte svému elektromobilu na střechu solární panel. Závěry českých vědců uslyšíte v příštích minutách. U mikrofonu zůstává Renata Kropáčková. Věda plus. V pohlavních buňkách savců fungují různé obranné mechanismy. Chrání genetickou informaci před poškozením. Vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd na příkladu křečka ukázali, jak se pod tlakem genomových parazitů vyvíjí obrana genomu v pohlavních buňkách. Výzkum dnes vyšel v novém čísle časopisu Nature Cell Biology. Naším hostem ve vysílání odpoledního plusu je teď molekulární biolog Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Dobré odpoledne, vítejte.
Dobrý den.
Vezměme to od začátku. Proč v pohlavních buňkách savců fungují vůbec obranné mechanismy? Před čím přesně chrání?
Tak chrání vlastně, aby tu genetickou informaci, aby zůstala nepoškozená. Nepoškozená se mohla předávat do dalších generací, protože z pohledu vlastně evoluce ten organismus potřebuje, aby se ta genetická informace neměnila a nebyla poškozená, protože jakékoliv poškození by se vlastně přenášelo do dalších generací. Takže vlastně ty pohlavní buňky mají speciální mechanismy, které zajišťují vlastně, že se té dědičné informaci v pohlavních buňkách nic nestane.
Váš tým se zaměřil ve výzkumu na krátké molekuly RNA nazvané PIRNA. Jak tyto molekuly dokážou zastavit nepřítele, tedy ty parazitické úseky DNA?
Tak tady jde o to, že vlastně ty molekuly nukleových kyselin jsou komplementární. To znamená, každý zná dvoušroubovici DNA, která je vlastně ze dvou vláken, která se mohou párovat. A tady jde o to, že ti genomoví parazité, co jsou vlastně různé pozůstatky adaptovaných retrovirů, které se nám můžou v DNA množit a pomnožovat, tak oni, když se množí a poškozují tu DNA, tak vytvářejí RNA. A tenhle ten systém vlastně umí vytvořit krátké RNA molekuly, které se mohou párovat s těmi RNA molekulami těch genetických parazitů a tím vlastně dokáží rozpoznat a jak je rozpoznání, tak je ten systém dokáže zničit.
Obyčejně se používají myši v laboratořích k takovýmhle pokusům. Proč tentokrát nebyla myš ideálním modelem a co vás přivedlo k tím zlatým křečkům?
Ta myš vlastně prochází evolucí tak jako všechny ostatní savčí druhy a v některých směrech prostě se vyvíjí jinak než savci a zrovna tohle byl ten případ, kdy prostě myš se během evoluce vzdálila od těch ostatních savců, zatímco ten křeček měl celý ten systém ochrany toho genomu prakticky stejný, jako mají ostatní savci. Takže my jsme měli nějaká data z myši, nebo respektive ostatní kolegové je získali, které ukazovaly, že nějak prostě ta ochrana toho genomu v myši funguje. A nicméně dlouho se pochybovalo, jestli takhle to funguje u ostatních savců a ten křeček byl vlastně takový model, který se nabízel taky nejbližší té myši a zároveň blízký nebo blížší těm ostatním savcům a takže proto jsme ten toho křečka vybral jako experimentální model.
S kým dalším jste na tomhletom zjištění spolupracovali, protože jste se na tom nepodíleli vy jako čeští vědci samotní?
No, my jsme spolupracovali vlastně díky Heleně Fulkové, která tehdy byla členem týmu, teďka má už vlastní laboratoř na Ústavu experimentální medicíny, tak jsme spolupracovali s Atsuem Ogurou z Rikenu, což je taková prestižní japonská instituce a on se právě zabýval křečky a podařilo se vlastně tu genetickou úpravu provést, když Helena byla u něj na stáži a pak ty křečky vlastně přivezla sem do Čech a tu analýzu jsme na nich dodělávali, takže to byli spolupracovníci vlastně blízký spolupracovníci a potom vlastně existovaly ještě další dva týmy, s kterými jsme si v podstatě svým způsobem konkurovali, ale zároveň jsme spolu sdíleli některé informace a vlastně tohle to nám taky pomohlo. Takže tady profesor Haruhiko Siomi z Tokijské univerzity byl vlastně jeden kolega, který má vlastně ve stejném čísle toho časopisu svůj článek vlastně na podobné téma. Takže nebyli to jenom kolegové, kteří jsou na tom článku, ale i ostatní kolegové vlastně pracující na tom samém tématu, kteří nám pomohli.
Tolik molekulární biolog Petr Svoboda v Odpoledním plusu. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
17 hodin, téměř 39 minut. Když zemře strom, kmen začne tlít a uvolňovat uhlík nashromážděný během života v biomase. Na rozpadu se podílí řada organismů a velký vliv má i teplota nebo déšť, které můžou proces urychlit či zpomalit. Nová mezinárodní studie spočítala, jak velkou roli v tom celosvětové hraje hmyz. Podrobnosti zjišťoval Štěpán Sedláček.
Nacházím se v Krčském lese a spolu se mnou je tady Petr Baldrián, vedoucí laboratoře environmentální mikrobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Stojíme před útlým kmenem, který tady už nějakou dobu tleje. To za tedy spolupráce řady mikroorganismů, ale i hmyzu. Máte nějakou představu, jak dlouho to trvá, než zmizí?
Tenhle ten kmen je poměrně úzký, takže bych typoval tak 15 až 20 let. Takový ty nejsilnější kmeny v našich pralesích tlejou třeba 40-50 let, ale hodně záleží na místních podmínkách.
Vy jste jeden ze spoluautorů mezinárodní studie, která vyšla v časopise Nature. 50 týmů z celého světa na 55 lokalitách na 6 kontinentech zkoumala více než 140 druhů tlejícího dřeva, takže v různých podmínkách, chladných i teplých. Navíc tedy tím hlavním zájmem bylo zkoumání, jak se na tom podílí vedle mikroorganismů také hmyz. Kdybyste za vás měl říct, co je novinka z pohledu výzkumu?
Takže nás zajímalo, kolik teda dají houby a kolik dá hmyz. Ty informace, které jsme začínali, byly třeba ty, že v tropických lesech se vědělo, že je ohromná aktivita termitů, který to dřevo dokážou prostě rozežrat a intenzita toho hmyzu byla jasná. Ale jak to vypadá v globálu, jestli ten hmyz je jako důležitý všude a jaký je to globální číslo, to jsme nevěděli. Takže jsme se na to takhle zeptali a ta globální odpověď je, že hmyz přispěje zhruba 29% k tomu rozkladu, zbytek, které dělají houby a bakterie. Ta druhá odpověď taky trošku jako potvrzuje to, co jsme tušili, a sice, že ten hmyz v těch teplých oblastech, v těch tropech hodně to tlení zesiluje. Naopak, co jsme netušili a co jsme se dověděli, že v těch chladných oblastech, kde toho mrtvého dřeva je paradoxně hodně, tak ten hmyz tu aktivitu těch mikroorganismů potlačuje. Třeba tím, že tam udělá ty chodbičky, tak změní aeraci a těm houbám už se tam tolik nelíbí, že to dřevo tam potom tleje déle. My teďka víme, že hmyzu patří 29%, 71% patří houbám, ale že to je dost nerovnoměrný na zemský povrchu.
Ty týmy zkoumaly po celém světě a nějakým způsobem tedy museli zjistit ten rozdíl mezi tlejícím dřevem, na kterém se nepodílí aktivity hmyzu, a dřevem, kde je ten hmyz zapojený. Tak jak jste postupovali?
Že jsme se snažili ty místa rozložit po celé zeměkouli, a to tak, aby jsme reprezentovali nejčastější lesní biomy. A v rámci toho jsme část toho dřeva nechávali tlít přirozeně, to znamená bez nějakých ohraničení, a u části toho dřeva jsme zamezili přístupu hmyzu instalací nějaké síťky. A z rozdílu toho, jak ubývalo váhy toho přirozeně tlejícího dřeva a toho dřeva, které nemělo ten hmyz jako k dispozici, tak jsme zjistili podíl toho hmyzu.
Ono, součástí té studie je i také hodně citovaný údaj, a to je tedy ten globální odhad, kolik zhruba uhlíku tedy emituje to tlející dřevo za jeden rok, a globálně to vychází na necelých 11 gigatun uhlíku, což tedy pro srovnání je vlastně tuším i víc lehce, než kolik jsou emise z fosilních paliv vypouštěné člověkem. Jak ho berete?
Nám tady ten údaj prakticky nic moc neříká, ale musíme říct, že editoři, kteří náš článek posuzovali, ho považovali za velmi zajímavý a důležitý. Tady ta přesná kvantifikace vlastně úplně chyběla. Je dobrý to číslo vědět, ale je potřeba ho znát v kontextu, to znamená, je to uhlík, který by se jako uvolnil tak jako tak, a to, že se uvolní v té fázi, kdy to dřevo tleje, prostě jenom konsekvence.
Říká Petr Baldrián, jeden z dlouhé řady spoluautorů této velké mezinárodní studie. Právě znalost kontextu celého uhlíkového cyklu v souvislosti s informací o uvolňování velkého množství uhlíku z tlejícího dřeva zdůrazňuje Miroslav Svoboda, profesor pěstování lesa z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity, který se na studii nepodílel.
A studie z hlediska těch elementárních toků nepřináší zásadní nový poznatek o tom, že by se toho CO2 uvolnilo víc, než se myslelo. Ono vždy bylo zřejmé, že ten strom, pokud vyroste, zestárne a následně potom odumře a spadne, tak jeho biomasa se prostě následně jakoby rozkládá a v těch modelech se s tím rozkladem té biomasy počítá. Samozřejmě pokud se to číslo z kontextu vytrhne, tak pak to logicky může vypadat takhle děsivě, ale no to děsivé vůbec není. Děsivé jsou ty antropogenně způsobené CO2 emise.
Podotýká Svoboda. A pokud vám brouci v tlejících stromech nedají spát, více dočtete na našem staničním webu. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Je 17 hodin 44 minut. Více než polovina Čechů nesouhlasí s tím, aby žáci bez očkování, prodělané nemoci a příslušných covidových testů museli nosit roušku i při výuce, nemohli cvičit ve vnitřních prostorách a zpívat. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas mezi více než 1000 respondenty. Naopak 39% lidí by tato omezení ponechala. Jak se k otázkám školství staví voliči jednotlivých stran, vysvětlí následující příspěvek.
Benevolentnější k aktuálním opatřením ve školách jsou podle průzkumu společnosti Median ženy a mladí mezi 30. až 44. rokem. Pro omezení jsou naopak víc muži starší 60 let, lidé se středoškolským vzděláním a také voliči komunistů. Distanční výuku, která zasáhla žáky a školáky, hodnotí víc než polovina Čechů jako neúspěšnou. Spokojená s ní je naopak třetina rodičů. Neúspěch výuky na dálku vnímají hlavně voliči Trikolory, Zelených a také příznivci SPD a KSČM. Nejkritičtěji k ní také přistupují lidé ve věku od 18 do 29 let. Naopak pozitivněji hodnotí hlavně ženy, říká ředitel společnosti Median Přemysl Čech.
34% žen distanční výuku hodnotí dobře, naproti tomu pouze 30% mužů ji hodnotí dobře. Je tam potom ještě zajímavá taková souvislost, že voliči ANO ve výrazně vyšší míře, to znamená na úrovni 49%, distanční výuku hodnotí jako úspěšnou.
Za největší problém distanční výuky považují Češi především přenášení zodpovědnosti na rodiče. Jde hlavně o zaměstnance a lidi ve věku od 30 do 44 let. Z další výukou na dálku v letošním školním roce nepočítá víc než polovina lidí, 39% voličů naopak ANO. Kdo opět počítá s distanční výukou, doplňuje Přemysl Čech.
Lidé ve věku 18 až 29 let jsou v 49% případů přesvědčení o tom, že škola se bez distanční výuky neobejde. Lidé ve věku 30 až 44 let v 48% případů a studenti v 52% případů předpokládají distanční výuku.
Začátek školního roku provázelo i rozsáhlé testování žáků na koronavirus. Podle průzkumu společnosti Median je třetina lidí proti. O koho jde, doplňuje ředitel Medianu Přemysl Čech.
Aby se žáci netestovali při příchodu do školy, jsou ve vyšší míře podnikatelé, 42% případů. Podobné zamítavé stanovisko nalézáme mezi voliči Trikolory a voliči SPD.
Dvě třetiny Čechů s ním naopak souhlasí. Podle politických preferencí jsou pro testování žáků hlavně voliči ČSSD, KSČM, ANO, Pirátů a STANu a také koalice Spolu. Barbora Kladivová, Český rozhlas.
Unikátní laboratoř vybavenou kvantovou komunikační infrastrukturou dnes otevřeli na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Umožní vědcům pracovat na počítačových sítích nové generace a zkoumat jejich využití v kybernetické bezpečnosti. Řešitel projektu Jan Hajný z Vysokého učení technického v Brně je teď dalším hostem odpoledního Plusu. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete nám přiblížit, jak budou fungovat počítačové sítě nové generace, tedy kvantové sítě v porovnání s těmi stávajícími?
Ty kvantové sítě by se v podstatě neměly tak výrazně lišit od těch existujících sítí a s jednou poměrně významnou výjimkou, a to je právě zabezpečení, které by nemělo spoléhat na současné mechanismy klasické kryptografie, ale právě na mechanismy kvantové fyziky. Takže rozdíl bude ve způsobu zabezpečení, ale z vnějšího pohledu třeba komunikační kabely a tak podobně zůstávají velice obdobné současným sítím.
Máme už nějakou kvantovou síť v Česku?
V České republice máme nějaké první střípky a ta laboratoř, kterou jsme dnes na VUT v Brně otevřeli, je jednou z opravdu prvních kompletních infrastruktur, kde si můžeme vyzkoušet celý přenos dat od vlastně vytvoření datové zprávy k její šifrování, přenosu přes nějaký optický kanál a dešifrování na druhé straně. Takže tato laboratoř v tomto smyslu je opravdu unikátní a podobných laboratoří v Česku příliš není.
Počítám ale, že ve světě světě jich bude víc, takových laboratoří na výzkum ochrany kvantových sítí. Spolupracujete s některými?
Je to skutečně je tomu tak. Po Evropě takových laboratoří několik je, ještě více jich je ve Spojených státech či například v Číně. Dá se říct, že ta Evropa malinko v tomto zaspala. Spolupráce v této oblasti je asi nejvíce se švýcarskými partnery, kteří jsou součástí některých řešení, které v té laboratoři máme.
Co vám nové vybavení laboratoře umožní, na co konkrétně tedy bude váš výzkum zaměřen, jestli se to dá vysvětlit stručně a pro lajky?
Určitě. Ta laboratoř v současné chvíli nám umožní opravdu v praxi si tu síť vyzkoušet. Není to laboratoř čistě výzkumná, kde ty experimenty by vlastně sloužily jenom vědcům pro nějaký základní výzkum, ale měla by dát skutečně odpovědi na praktické otázky, jako například na jakou vzdálenost budeme moci komunikovat pomocí sítě zabezpečené pomocí kvantových technologií, jakou rychlostí a pomocí kolika uvozovkách kabelů neboli vláknen a tak podobně. To znamená, může nás připravit na přechod k těm sítím nové generace a dá nám odpovědi na velice praktické otázky.
Komu výsledky vašeho výzkumu poslouží? Budou chránit státní úřady nebo osobní data uživatelů internetu?
V první části toho našeho projektu se budeme snažit odpovědět na otázky zejména těm klíčovým partnerům, což mohou být právě státní bezpečnostní složky, můžou to být různé prvky kritické infrastruktury a jakmile tyto vlastně důležité klíčové organizace budou znát parametry, které jsou třeba pro nastavení kvantové sítě u nich, tak přejdeme i k testování těch sítí pro například komerční subjekty. Zájemci budou moci si vyzkoušet, zda by taková kvantová síť byla možná pro realizaci i například u nich.
Dodává řešitel projektu Jan Hajný z Vysokého učení technického v Brně, se kterým jsme mluvili o unikátní laboratoři vybavené kvantovou komunikační infrastrukturou. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji vám, naschranou.
17 hodin, téměř 51 minut, jdeme do zahraničí. Východoafrické Keni se daří bojovat s pytláky. Důkazem je rostoucí populace slonů, kterých je oproti roku 2014 podle vládního sčítání divokých zvířat o 12% víc. V Keni jich žije 36 280, což je čtvrtá největší populace slonů v Africe. Víc jich ještě žije v Zimbabwe, Botswaně a Tanzánii. Další pozbudivé zprávy, ale i varovné informace přidá Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Dobrý večer.
Čím to, že se v Keni podařilo zvrátit ten negativní vývoj a počet slonů tam začal růst?
Podle autorů zprávy o stavu divoké přírody v Keni zafungovaly vyšší pokuty a postihy za pytláctví, včetně několika let vězení. V minulosti se dokonce objevily zprávy, že v zemi hrozí za pytláctví trest smrti, to ale není pravda. Dlouholeté úsilí ochránců divoké zvěře potom v rezervacích ocenil i keňský prezident Uhuru Kenyatta. Jak konkrétně se povedlo zesílit boj proti pytlákům, vysvětlil čínské televizi vedoucí projektu ochrany slonů v Národním parku Masai Mara Wilson Sairawa.
Projekt Mara Elephant začal v roce 2011, kdy jsme kvůli pytláctví přicházeli o opravdu hodně slonů. Mizeli z ekosystému a to bylo alarmující. Začali jsme tím, že jsme najali strážce parku z lidí, kteří bydlí v okolí Masai Mary. Nabrali jsme jich celkem 30. Od té doby se nám podařilo snížit úhyn slonů kvůli pytláctví z 80% prakticky na nulu.
Afričtí sloni ale stále patří podle Mezinárodního svazu ochrany přírody mezi ohrožené druhy, jsou na takzvaném červeném seznamu. Nejméně jich bylo před 7 lety, tehdy kvůli pytlákům klesla sloní populace v zemi na 32 tisíc. Nyní jich je o asi 4 tisíce víc, což je povzbudivá zpráva.
Sčítání divoké zvěře nařízené keňskou vládou ale se nezaměřovalo jenom na slony. Jak je na tom Keňa se stavy ostatních zvířat?
Sčítání se zaměřilo celkem na 30 druhů zvířat. Podle sdělení autorů zprávy se zvyšují taky stavy lvů, zeber, tří druhů žiraf a antilop. Bihirola. Mezi stále kriticky ohrožené patří nosorožci dvourozí a nosorožci tuponosí, celkem je jich v Keni asi 1700. A z té severní varianty nosorožce tuponosého navíc už žijí jen dvě samice. Ohrožené vyhnutím jsou pak i antilopy vrané a koňské a další zvířecí druhy jsou brané jako ohrožené, ale mohou přežít delší dobu bez zásahu člověka. Mezi tyto druhy patří třeba lvy, sloni nebo gepardi.
Keňský krajským úřadům a správě národních parků se tedy podařilo eliminovat hlavní negativní faktor pytláctví. Znamená to, že je vyhráno?
To zdaleka ne. Zvyšující se populace slonů sebou může přinést i nová rizika. Neroste totiž jen počet slonů. Hlavním problémem je rostoucí počet obyvatel v Keni. V 60. letech, když Kenia získala nezávislost na Británii, měla asi 8 milionů obyvatel. Dnes už má skoro 48 milionů. To zvyšuje územní nároky, vznikají nová sídla a rozšiřují se také plochy obdělávané zemědělci. A právě tam nastává střet s těmi, které se vláda snaží chránit, tedy se slony. Sloni se vydávají z lesů blíž k lidským obydlím a když narazí na pole s úrodou, prostě ji sežerou.
Je to možné tomu nějak zabránit?
Například v Demokratické republice Kongo toto řeší umisťováním včelích úlů kolem polí. Podílí se na tom i česká organizace Safe Elephants Artura Sněgoně. Správa parku Masai Mara zkouší monitorovat pohyb slonů pomocí dronů a farmářům třeba doporučuje vytvářet jakési nástražné mini z čili.
Nejen o koňské sloní populaci jsme mluvili s Kateřinou Havlíkovou ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Teď je 17 hodin 54,5 minuty. Nová auta musí být stále úspornější a efektivnější, jenže zároveň jsou pořád náročnější na elektroniku. I proto experti pražského ČVUT měřili, jak moc efektivní by v našich podmínkách mohly být solární panely, které by auta mohla vozit na svých střechách, případně kapotách nebo i dalších částech karosérie. A jak uslyšíte v příspěvku Petra Kološe, spočítali i to, kolik kilometrů by auta mohla ujet vyloženě zadarmo, tedy na energii jen ze sluníčka.
Teď se nacházíme v UCEBu, v fotovoltaické laboratoři.
UCEB je zkratka pro Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Jde o součást pražského ČVUT. Projekt, který má na starosti Vladislav Martínek, je zaměřený na prověření využití fotovoltaických systémů ve vozech.
Pro nás bylo velice důležité změřit, jaký je průběh osvitu na jednotlivé plochy vozu, to je jedna věc, a jak se ten osvit chová, když mu do cesty postavíte stromy nebo domy ve městě?
Samotné ty senzory jsou velikosti krabičky od cigaret, řekněme.
Asi tak, jak říkáte. Je to v podstatě úplně jednoduchá věc. Je to křemíkový článek, ten stejný, který se používá pro ty fotovoltaické panely. V tom senzoru je ještě senzor teploty, aby jsme věděli, jak moc se ten článek zahřál.
Jsem otevřel nějakou krabičku, vypadly z ní pojistné nějaké šrouby a sem všechny ty senzory vedou.
Tady jsme vozili datalogger, který vlastně zaznamenával každou desetinu vteřiny, vyčetl hodnoty ze všech senzorů, zaznamenal, uložil a my byli schopni následně v laboratoři na simulátoru vlastně ten průběh toho osvitu zopakovat, nasimulovat pro nějaký fotovoltaický zdroj.
Kromě běžného osobního auta měřili vědci také dodávku. Šlo o zadání společnosti Plomer Engineering, která k financování využila i takzvaného inovačního voucheru. Pokračuje Jan Plomer.
Data jednoznačně ukázala, že v podstatě to má obrovský potenciál. Když bych měl jako v kostce shrnout, kde jsou ty největší výhody, tak samozřejmě jako snižuje to energetickou zátěž a emise CO2, přičemž v podstatě výhoda je v tom, že tu energii je možné rovnou spotřebovávat v podstatě pro ten pohon, případně uložit do akumulátoru.
Nebo nezatěžovat alternátor a tedy spalovací motor. Firma by zhruba do poloviny listopadu chtěla představit hotové zařízení, které by nabídla k testovacímu provozu. Primárně cílí na flotily elektromobilů. Lákavé je prý i to, že vozy získají energii navíc. Bez solárních panelů by se k ní dostat nemohly.
Ty naměřené data, které máme, tak ukazují, že v podstatě v průměru v těch českých podmínkách vyrobí energii ta střecha osobního auta pro zhruba 5 až 30 kilometrů denně, přičemž strašně záleží na tom samozřejmě, jak který den svítí sluníčko, proto je tam tak velký rozpil.
Solární střechy by prý mohly být zajímavé i pro autobusy, kde by mohly napájet třeba klimatizaci nebo topení. Pro podobné účely se nabízí i návěsy nákladních aut. Jednou z konstrukčních výzev celého projektu budou dále patřičné homologace a také další hardware, který umožní fotovoltaice spolupracovat se systémy daného vozu. Typicky jde o dobíjecí elektroniku, říká Vladislav Martínek.
Ne každý výrobce dokáže se vyrovnat s těmi velmi rychlými změnami osvitu, protože jak za jízdy tam problikává sluníčko skrze varáky a stromy. A došli jsme k tomu, že vlastně v přízdách ve městě, kdy dochází k těm častým změnám osvitu, rychlým a častým změnám, tak tam může tenhle ten jev způsobit pokles té efektivity až o 16%.
Zároveň ale vědci naměřili, že panely jsou za jízdy díky chlazení proudícím vzduchem efektivnější, takže celkový pokles efektivity spočítali jen na 8%. Dalším místem, kam by se solární články hodily, je prý přední kapota.
Pokud bude skloněná málo, tak je vhodná. Čím vyšší sklon, tím klesá, rapidně klesá smysl tam něco dávat. Vyhodnotili jsme třeba, že boční plochy, které jsou skloněné kolmo k povrchu, takže tam je ten výkon skoro poloviční a skoro nemá smysl tam tu fotovoltaiku dávat.
Dodejme, že solární střechy nejsou v automobilovém průmyslu úplně neznámým pojmem. Některé značky už u svých dražších modelů zpravidla za příplatek několik let nabízí. Je dobré zmínit i to, že existují startupy, třeba Sonomotor z Mnichova nebo Lightyear z nizozemského Helmondu, které slibují speciální vozidla, jejichž hlavní devizou bude fotovoltaika integrovaná do všech ploch karoserie. Konstruktéři avizují, že jedno prý ujede jen díky sluníčku 30, druhé dokonce 70 kilometrů. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Odpolední Plus se tímto uzavřel. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.